δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καπνουρλού μου όμορφη, σ' αρέσει το ντουμάνι και με έναν αίμα παρατάς μες στο ντε και χαρμάνι. Και με έναν αίμα παρατάς μες στο ντε και χαρμάνι. Καπνουρλού μου όμορφη, σ' αρέσει το ντουμάνι. Όταν σκολάσεις γίνεσαι μια κούκλα πρώτη φίνα και την πουλεύεις πονηρά Περαία και Αθήνα. Και την πουλεύεις πονηρά Περαία και Αθήνα. Όταν σκολάσεις γίνεσαι μια κούκλα πρώτη φίνα. Όλους τους μάγκες πας γλεντά, ζούλα στους τεκέδες, γιατί σ' αρέσει να κολλάς φωτιές στους αργυλέδες. Γιατί σ' αρέσει να κολλάς φωτιές στους αργυλέδες. Μ' όλους τους μάγκες πας γλεντά, ζούλα στους τεκέδες.
Έξι λεπτά μετά τη μία, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Παγκόσμια ημέρα γυναίκας σήμερα, και είπαμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας ως μουσικό ραδιόφωνο φυσικά στις ρεμπέτισες, καθώς αυτές αποτέλεσαν ένα είδος πρώιμων άτυπων φεμινιστριών, άτυπων με την έννοια ότι δεν το είχαν εντάξει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ή δεν το έκαναν συνειδητά. Οι ελεύθερες γυναίκες της δεκαετίας του 30 μάλλον ήταν ρεμπέτισες, και έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου την συνάδελφό μου, δημοσιογράφο αλλά και σεναριογράφο, την Μαρία Λούκα, που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και γενικότερα τα ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων, αλλά και ειδικότερα τα πιο μουσικά τέτοια ζητήματα. Μαρία, σε ευχαριστώ που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε σένα, στις ακροάτριες, στους ακροατές σας. Σημαντικό αφιέρωμα, γιατί όντως είναι μια παραγνωρισμένη όψη του ρεμπέτικου αυτή.
Βέβαια.
Δηλαδή ο ρόλος που είχαν μέσα σε αυτή την κοινότητα οι γυναίκες. Κάτι που προκύπτει και από τα κομμάτια και από τη στιχουργική, δηλαδή ορισμένων τραγουδιών, αλλά και από τις ίδιες τις παρουσίες, δηλαδή από τις γυναίκες που έκαναν αυτό το διάβημα να κάτσουν δίπλα στους άντρες να τραγουδήσουν και να μπουν σε χώρους που τότε ήταν απαγορευμένοι.
Εντελώς απαγορευμένο. Ας πούμε αυτές οι καπνουλούδες που ακούσαμε τον Απόστολο Νικολαίδη να τραγουδάει για αυτές. Τι ήταν?
Εικάζεται ότι αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Γκόγκος για την σύντροφό του, τη Δέσποινα Ραμπαζόγλου, που δούλευε όντως στο καπνεργοστάσιο του Κεράνη.
Μπαγιατέρας, να πούμε, γιατί έτσι τον ξέρει ο κόσμος το πιο πολύ.
Σωστά, ναι. Για τη σύντροφό του λοιπόν, τη Δέσποινα Ραμπαζόγλου, εργαζόταν στο εργοστάσιο του Κεράνη. Να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση για το πλαίσιο της εποχής. Ότι τότε για τις
αυτό
γυναίκες, ναι, για τις γυναίκες ίσχυαν δύο πράγματα. Ή άνοικαν, ας πούμε, σε αυτό που θα λέγαμε μεσοαστικά στρώματα και δεν εργάζονταν και δεν είχαν πρόσβαση ούτε στην εργασία ούτε στην εκπαίδευση και κατά βάση περιορίζονταν στο σπίτι, είτε άνοικαν στα κατώτερα ταξικά στρώματα, οπότε αναγκαστικά εργάζονταν και κυρίως εργάζονταν σε εργοστάσια και σε βιομηχανίες με πολύ κακές συνθήκες βέβαια, ασφάλειας και υγιεινής.
Και χωρίς καμία πρόσβαση στην παιδεία, έτσι. Ήταν συνήθως αναλφάβητες.
Ναι, ναι, και ούτως ή άλλως τότε και το βασικό αίτημα αυτού που υπήρχε στην Ελλάδα στα Σπάργανα ως γυναικείο φεμινιστικό κίνημα. Με την Καλλιρόη Παρέν που λέγατε και με την προηγούμενη καλεσμένη, επικεντρωνόταν πάρα πολύ σε δύο πράγματα: στο δικαίωμα της ψήφου και στην πρόσβαση των γυναικών στην παιδεία.
Ναι, αυτά ήταν, είναι και παραμένουν εκτός από το δικαίωμα της ψήφου, όπου έχει βεβαίως αποδοθεί, γιατί δεν έχει αποδοθεί σε όλες τις χώρες. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν μιλάω για τη Δύση, ασφαλώς. Υπάρχει ένα βιβλίο της Κωνσταντίας Ασπυριάδου, «Η κοινωνική θέση των γυναικών στα ρεμπέτικα τραγούδια του ελληνικού Μεσοπολέμου». Στην εκπομπή δίνουμε πάντα και κάποιον τίτλο, κάποια πράγματα, τα οποία μάλιστα είναι και από τα βιβλία που μπορείτε να διεκδικήσετε στο διαγωνισμό μας, που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, με άλλους 6, αν θυμάμαι καλά, ή 5 τίτλους βιβλίων που είναι σχετικά. Εδώ μπορεί κανείς να διαβάσει και να ακούσει, γιατί έχει ένα CD, πολλά ενδιαφέροντα τραγούδια και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Που και σένα σε έχουν εμπνεύσει για κάποιες αναφορές, στις οποίες φυσικά αργότερα έχεις προσθέσει στοιχεία. Ήταν φεμινίστριες οι ρεμπέτησες?
Αυτό θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε σήμερα με τα εργαλεία, την ορολογία, τα οχήματα που έχουμε σήμερα. Εκείνη την περίοδο οι ίδιες μάλλον δεν θα αυτοπροσδιορίζονταν ως φεμινίστριες, με την έννοια στο ότι δεν είχαν αυτό το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο. Δεν υπήρχε ούτως ή άλλως στη χώρα. Υπήρχε κάτι πολύ μικρό που το είπαμε νωρίτερα, και να πω εδώ ότι οι γυναίκες που ήταν γύρω από τον κύκλο της Καλλιρόης Παρέν και της Εφημερίδας των Κυριών με τις ρεμπέτησες, ακριβώς επειδή άνοικαν σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, δεν συνομιλούσαν μεταξύ τους.
Ναι, βέβαια, μεγαλαστές.
Ενώ δεν υπήρχε το πλαίσιο για να συναντηθούν και για να υπάρξει αυτή η όσμωση. Οπότε οι ρεμπέτησες δεν είχαν ακριβώς αυτή την επεξεργασία, αυτή τη σκέψη. Τις οδήγησε όμως σε έναν τρόπο ζωής το ένστικτό τους, η επιθυμία τους, δηλαδή το διάβημα που έκαναν μπορούμε να τοποθετήσουμε σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο, ότι ναι, ήτανε πρώιμα φεμινιστικό, ήτανε χειραφετητικό, γιατί διέριξαν με τη στάση τους και με την παρουσία τους πάρα πολλούς ηθικούς, περιοριστικούς, κανονιστικούς κανόνες της περίοδου.
Και στερεότυπα της εποχής. Παρ' όλα αυτά, βγαίνανε, καπνίζανε, πίνανε, φλερτάρανε, κάνανε σχέσεις, ζούσαν μια ζωή που οι άλλες γυναίκες δεν μπορούσαν να ζήσουν εκείνη την εποχή.
Ακριβώς, ήταν η εποχή που επικρατούσε ακόμα ο θεσμός της πρίκας, όπου οι γάμοι πολλές φορές γίνονταν καταναγκαστικά και όχι από επιλογή, όπου μέσα στο σπίτι, στην οικία, ο άντρας θεωρούνταν ο άρχοντας του σπιτιού που είχε κάθε εξουσία πάνω στα υπόλοιπα μέλη, δηλαδή δεν υπήρχε καν η έννοια της έμφυλης βίας όπως την αναγνωρίζουμε σήμερα.
Ναι,
δηλαδή,
βέβαια.
Ήταν πάρα πολύ σύνηθες μια γυναίκα να δέχεται ξυλοδαρμό μέσα στο σπίτι, και αυτό ήταν στα πλαίσια της εξουσίας που είχε ο άντρας,
ναι,
ο σύζυγος.
Δικαιωμάτων στη
ναι, δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, δεν είχαν πρόσβαση στην παιδεία. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Οπότε εκείνη την εποχή, αν σκεφτούμε ότι υπήρχαν κάποιες γυναίκες που διεκδικούσαν να ερωτεύονται από επιλογή και να μην τους επιβάλλει κανένας το με ποιους άντρες θα κάνουν σεξουαλικές και ερωτικές σχέσεις, το να μπαίνουν σε χώρους που ήταν κατά βάση ανδροκρατούμενοι, όπως ήταν τα καφέ αμάν, τα προπολεμικά καφενεία, οι τεκέδες, να κάθονται δίπλα στους άντρες και να τραγουδάνε. Θα πούμε μετά, αν μιλήσουμε και για κάποιες πιο συγκεκριμένες, να πετυχαίνουν και κάποιες πρώτες επαγγελματικές κατοχυρώσεις. Όλα αυτά λοιπόν ήταν λίγο πρωτόγνωρα. Οπότε ναι, με έναν τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η διαδρομή τους ήταν χειραφετητική.
Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι, «Αλανιάρα Μερακλού», του Μενέλαο Μιχαηλίδη, με τη φωνή της Ρόζας Εσκενάζη, που λέει: «Είμαι Αλανιάρα Μερακλού, πω μες στην Αθήνα, που ξενυχτώ στα καμπαρέ και τα περνάω φίνα». Thank you. Η Ρόζα εσκενάζει φυσικά στο τραγούδι αυτό, Αλανιάρα Μερακλού. Γυναίκες ομοφυλόφιλες που μπαίνουν σε τεκέδες μεταμφιεσμένες σε άνδρες, γυναίκες που διαλέγουν εκείνες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις επιθετικά τους άνδρες, γυναίκες που κάνουν καμάκι, γυναίκες που δεν φοβούνται τους μάγκες, γενικά τα ρεμπέτικα της δεκαετίας του 30 που περιγράφουν αυτό που λέμε τις πρώιμες άτυπες φεμινίστριες, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα από 80 και είναι όλα γραμμένα από άνδρες.
Ναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι γραμμένα από άντρες και αυτό δείχνει το εξής κατά την άποψή μου. Γιατί προφανώς και το ρεμπέτικο ήταν ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Δείχνει γιατί οι ρεμπέτες δεν έγραφαν ποιητικά, συμβολικά, αφαιρετικά, έγραφαν βιωματικά. Έγραφαν αυτό το οποίο ζούσαν, αυτό που συνέβαινε
ναι.
στη ζωή τους, αυτό που απηχούσε την αντίληψή τους για ένα θέμα. Δείχνει λοιπόν ότι οι γυναίκες του ρεμπέτικου είχαν καταφέρει να κατοχυρώσουν μια θέση σεβασμού μέσα στην κοινότητα, με αποτέλεσμα και οι άντρες ρεμπέτες όταν έγραφαν. Για αυτές, και είναι πάνω από 80 όπως ανέφερες και εσύ, για τις γυναίκες του συναφιού όπως χαρακτηρίζονταν συγκεκριμένα, ανέδιαν ακριβώς αυτό τον σεβασμό, δηλαδή ακολουθούσαν λίγο τη δική τους διαδρομή, τη διάθεσή τους να ζήσουν ελεύθερα, να κοινωνικοποιηθούν, να διασκεδάσουν, να ερωτευτούν, να αψηφούν τους κοινωνικούς κώδικες. Αυτό λοιπόν δείχνει η στάση των ανδρών ρεμπετών, γιατί κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα τραγούδια του ρεμπέτικου θα βρούμε πολύ συνήθεις τυπολογίες. Δηλαδή
βέβαια.
Θα βρούμε μια εξύψωση της λαϊκής αρενοπότητας, θα βρούμε και απέχθεια και βία και μίσος απέναντι στις γυναίκες και ρομαντικοποίηση ή δικαιολόγηση της έμφυλης βίας κτλ.
Η Λιλή Σκανδαλιάρα, τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την ιστορία σε σχέση με τη βία?
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Παναγιώτη Τούντα, γιατί αναφέρεται σε μία γυναίκα η οποία αντιδρά στην έμφυλη βία. Δηλαδή υπάρχουν δύο τραγούδια για τα δύο του Τούντα, νομίζω, το Άστα Κόλπα και το Ηλί Σκανταλιάρα, όπου οι γυναίκες εκεί επιλέγουν ελεύθερα να διαλέξουν τον έρωτά τους και δεν δέχονται επιβολή και αντιδρούν στους άντρες οι οποίοι επιδιώκουν να ασκήσουν βία και να ξυλοκοπήσουν γυναίκες.
Ναι. Το τραγούδι, το Ηλί Σκανταλιάρα, το έχει τραγουδήσει και αυτό η Ρόζα Εσκενάζη. Αλλά θα το ακούσουμε, θα ακούσουμε την ιστορία της Σκανταλιάρας Λιλής από τη Μαρινέλα σε μια live εκδοχή.
απ' το Περαία για πηγοκίνια. Κι αν μεθάω και κάνω εγώ παρέα μόλο το ντουνιά. Γιατί είμαι εγώ η αλανιάρα, η λιλή πρώτη σκανδαλιάρα, που δεν δίνω γρόση για τους μάγκες και δεν τρώγω τρίχες ματσαράγκες.
Η αργό της εποχής, του είδους, του συναφιού, μάλλον όπως είπες ωραία πριν.
Ναι,
ματσαράγκες,
ναι,
είναι
ναι.
Απατεωνίες, δόλος, απατώνες, απατεωνές.
Νομίζω πως ναι, οι δολοπλοκίες.
Ναι, οι δολοπλοκίες, ναι.
Ναι. Και έχει ενδιαφέρον στο ότι δεν έχουμε απλά ένα τραγούδι καταγγελτικό για την έμφυλη βία, αλλά έχουμε μια γυναίκα που αντιδρά, δεν την καταγγέλει μόνο.
Ναι.
Εννοώ ότι και αυτό για εκείνη την περίοδο πρέπει να υπογραμμιστεί πολύ έντονα, γιατί ακόμα και σήμερα δεν είναι αποδεκτό μια γυναίκα να αντιδράσει στην έμφυλη βία, δηλαδή να υπερασπιστεί την ελευθερία της, τη ζωή της, τη σωματική της αυτονομία.
Το συναντάμε συνεχώς το ζήτημα αυτό, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν τραγικό τέλος, δηλαδή φτάνουμε στο απότατο, στην γυναικοκτονία δηλαδή. Βλέπουμε γυναίκες που ποτέ δεν κατήγγυλαν, αλλά δυστυχώς, Μαρία, βλέπουμε και περιπτώσεις γυναικών που έχουν καταγγείλει, έχουν ζητήσει προστασία και παρόλα αυτά δεν γλιτώνουν τελικά. Έτσι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
Ναι, γιατί εκεί πέρα υπήρξε και πρόβλημα στην ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού, συνέλλειψη δομών, στα αντανακλαστικά της κοινότητας, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή δεν είναι ευθύνη μιας γυναίκας να σωθεί.
Όχι, όχι.
Είναι ευθύνη της πολιτείας, της κοινότητας, της γειτονιάς, του περιβάλλοντος, των δομών να τη σώσουν, να τη βοηθήσουν να σωθεί, να γλιτώσει, να απεγκλωβιστεί.
Αυτό το καιρό στη Διωτήμα, θα μας μιλήσεις λίγο για τη Διωτήμα και να μας πεις τι κάνετε σε σχέση με τη μουσική και τις έμφυλες ταυτότητες. Είναι πολύ ωραίο αυτό το project που κάνετε.
Ναι, στο πλαίσιο του προγράμματος Equal Gen που τρέχει το κέντρο Διωτήμα μαζί με κάποιες άλλες οργανώσεις, εγώ συνεργάζομαι σε δύο project. Το ένα είναι μια σειρά podcast για τα έμφυλα δικαιώματα και το άλλο είναι ένας κύκλος τεσσάρων τριήμερων σεμιναρίων που κάνουμε και εισηγούμαστε από κοινού με την Εύη Νάκου για το φύλλο και τη μουσική. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτές τις τρεις-τρίωρες συναντήσεις επί της ουσίας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε λίγο, να διατρέξουμε όλα τα μουσικά ρεύματα, δηλαδή ξεκινώντας από την κλασική μουσική, το ρεμπέτικο, την ελληνική mainstream σκηνή, τη rock σκηνή, τη rap, την pop και στη διεθνή και στην εγχώρια τους διάσταση. Να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνονται εκεί πέρα τα έμφυλα στερεότυπα, όχι μόνο στιχουργικά, γιατί αυτό είναι το σημείο με το οποίο συνδεόμαστε πιο εύκολα, αλλά και φωνητικά και επιτελεστικά και συνθετικά. Να δούμε σήμερα την κατάσταση της μουσικής βιομηχανίας στο επίπεδο των εκπροσωπήσεων και των ανισοτήτων, πώς επέδρασε φυσικά το κίνημα MeToo στη μουσική βιομηχανία. Και στο τέλος, την τελευταία μέρα, η Εύη Νάκου, που είναι μουσικός και ερευνήτρια, κάνει ένα βιωματικό εργαστήρι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και προσαρμοσμένο και για άτομα που μπορεί να μην έχουν καμία γνώση επαγγελματική γύρω από τη μουσική. Και ολοκληρώνουμε κάπως αυτόν τον κύκλο. Δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή στον τρίτο και το τέταρτο κύκλο και έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα.
Στα ποσοστιαία πόσες είναι γυναίκες και πόσες είναι άντρες συμμετέχοντες?
Είναι συντριπτικό το ποσοστό που είναι γυναίκες και κάποια non-binary άτομα. Βέβαια να σημειώσω ότι μέχρι στιγμής έχουμε συνολικά και τρεις συμμετοχές από αρενοπότητες, από αγόρια.
Ναι, από αγόρια. Mm. Πάντως θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον αυτά να τα παρακολουθήσουν άντρες, έτσι.
Για μένα και τα δύο, γιατί έχει σημασία και οι γυναίκες να ενδυναμωθούν, οπότε ακόμα και αν γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, να μπορούν να κάνουν τις συνδέσεις, να κατανοήσουν με ποιον τρόπο μεγαλώσαμε στην πραγματικότητα όλες μας και σε αυτό το μουσικό περιβάλλον και να νιώσουν ενδυναμωμένες όταν εξοπλίζονται με πιο πολλά επιχειρήματα, με περισσότερη γνώση, όταν βρίσκουν και φεμινιστική και queer μουσική και σύγχρονα γυναικεία υποδείγματα, αλλά φυσικά και οι άντρες, γιατί το βασικό πρόβλημα είναι το πώς οι άντρες θα απεμπλακούν από
την
τοξική αρενοπότητα και θα επανεκπαιδευτούν σε άλλου είδους σχέσεις, σε άλλου είδους συμπεριφορές, σε άλλου είδους στάσεις.
Ναι, βέβαια. Εσύ εξειδικεύεσαι σε κάποια μουσική, σε κάποια περίοδο της μουσικής, σε ό,τι αφορά αυτό, ή διατρέχεις όλες αυτές τις μουσικές περιόδους και είδη που μου ανέφερες?
Τις διατρέχω όλες.
Για την κλασική μουσική θέλω να σε ρωτήσω.
Για την κλασική μουσική, εντάξει, την προσεγγίζουμε πολύ εισαγωγικά, κυρίως γιατί έτσι ξεκινάω εγώ το σεμινάριο, γιατί λέω το εξής, ότι αν μας ρωτήσει κάποιος, πείτε μου συνθέτες, συνθέτριες κλασικής μουσικής, τα ονόματα που θα μας έρθουν στο μυαλό είναι αντρικά.
Μόνο αντρικά.
Είναι αντρικά. Και λέω μια ιστορία λοιπόν για τον Μότσαρτ και την αδερφή του, ότι ενώ περιόδευαν μαζί ως ανήλικα παιδιά σε όλη την Ευρώπη.
Ως παιδιά θαύματα, να πούμε εδώ, ναι, έτσι, ναι, που έζανε πιάνο.
Και είχαν μεγάλο ταλέντο και ο Μότσαρτ θαύμαζε πολύ την αδερφή του και εμπνέονταν από αυτήν. Όταν λοιπόν η Μάριαν Μότσαρτ έφτασε σε μια ηλικία που ο πατέρας της θεώρησε ότι είναι ηλικία γάμου, εντός εισαγωγικών.
Πολύ μικρή.
Της επέβαλε να σταματήσει να περιοδεύει με τον αδερφό της, να σταματήσει να παίζει μουσική και να παντρευτεί έναν σύζυγο που δεν επιθυμούσε. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν δύο παιδιά που έχουν το ίδιο, την ίδια αρχή, ο ένας να εξελίσσεται σε ένα σπουδαίο συνθέτη και η άλλη να εξαφανίζεται, να μην μπαίνει ούτε ως υποσημείωση στην ιστορία της μουσικής, γιατί ήταν γυναίκα.
Ναι. Και έπρεπε να παντρευτεί και να εκπληρώσει το ρόλο της ως γυναίκας και συζύγου και μητέρας, φαντάζομαι, και τα λοιπά. Και έτσι έμεινε στην ιστορία, πολύ ευτυχώς φυσικά, ο Μότσαρτ. Γιατί αλλά υπάρχουν... μόνο ο Μότσαρτ, δυστυχώς.
Ναι, υπάρχουν δύο κατηγορίες και αυτό το δούμε στα περισσότερα μουσικά ρεύματα. Υπάρχουν κατηγορίες γυναικών που ενώ ήθελαν να συμμετέχουν στη μουσική δημιουργία, κάπως από πολύ νωρίς του κόπηκε ο δρόμος και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν.
Για τους ίδιους λόγους.
Για αρκετούς λόγους.
Δηλαδή,
μπορεί
λόγους
να έχουμε και κορίτσια που να έχουν τελειώσει οδεία σε πολύ καλό επίπεδο και στη συνέχεια να μην μπορούν να συνεχίσουν σε επαγγελματικό επίπεδο στην αγορά εργασίας, είτε γιατί δεν βρίσκουν φιλικά περιβάλλοντα, είτε γιατί δεν τις εμπιστεύονται, είτε γιατί δεν τους δίνουν ευκαιρίες. Για πολλούς λόγους. Και έχουμε και γυναίκες που συμμετείχαν, αλλά δεν κατόρθωσαν να πάρουν την αναγνώριση που τους άξιζε όταν έδρασαν. Η Big Mama Thornton είναι ένα παράδειγμα,
ναι,
γιατί ακόμα και όταν εδραιώθηκε το Rock and Roll Hall of Fame, δεν μπήκε ποτέ.
Ενώ... Δεν υπήρξε, σαν να μην υπήρξε ποτέ, έτσι. Φοβερό. Και άλλες περιπτώσεις, άλλα έτσι, περιστατικά που σου έχουν κάνει εντύπωση και που τα ανακάλυψες και εσύ στην πορεία...
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε γύρω από τη μουσική. Θα σου πω μια έρευνα που μου φάνηκε, ναι, πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θυμάμαι τώρα την ερευνήτρια. Θα ψάξω μετά λίγο τις σημειώσεις μου από το σεμινάριο. Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα σχετικά με τη ροκ σκηνή. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε στο μυαλό μας τη ροκ σκηνή ως αντισυμβατική σκηνή. Που μπορεί να ισχύει και σε έναν βαθμό γιατί συνδέθηκε με πολλά κινήματα στο παρελθόν. Ωστόσο, είναι μια κατεξοχήν ανδροκεντρική σκηνή. Όχι μόνο στο περιεχόμενό της και στη δομή της, τα σχήματα είναι κατά βάση αντρικά, αλλά υπάρχει μια πτυχή η οποία δεν είχε μελετηθεί. Είναι αυτή που σχετίζεται με τις γυναίκες, τα νεαρά ανήλικα κορίτσια, που ήταν ακροάτριες.
Τα γκρούπις, και...
τις γκρούπις. Λοιπόν, ο όρος γκρούπις καταρχήν βγήκε από τη ροκ σκηνή.
Βέβαια, εντελώς.
Χαρακτήριζε τα νεαρά ανήλικα κορίτσια που ακολουθούσαν τους ροκ καλλιτέχνες στις περιοδίες. Και υποδείκνει δύο πράγματα. Την υπερσεξουαλικοποίηση των σωμάτων τους και την υποτίμησή τους, βέβαια. Τους προσέδιδαν σεξουαλικότητα και αφέλεια.
Έψαχναν sugar daddies, για να γίνουμε και λίγο επικαιροί με αυτά που ακούμε τώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, όμως, διαπράχθηκαν πάρα πολλά γεγονότα σεξουαλικών παραβιάσεων, grooming, με σημερινή ορολογία θα λέγαμε βιασμού. Ναι. Γιατί ένα κορίτσι 12, 13, 14 ετών, εκ των πραγμάτων δεν είναι σε θέση να δώσει συνένεση σε έναν μεγαλύτερο εδρεωμένο καλλιτέχνη.
Οπωσδήποτε.
Έγιναν πάρα πολλά τέτοια τότε.
Είδες λοιπόν και μέσα από τη ροκ που υποτίθεται ότι είναι μια σκηνή ελευθερίας και με πολλές ροκούδες να γράφουν τεράστια ιστορία, γυναίκες εννοώ. Θα συζητήσουμε κι άλλο για αυτή την υπόθεση. Θα επανέλθουμε στον δρόμο των ρεμπετισσών στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αλλά η μουσική και τα ζητήματα που μας απασχολούν μέσα από τη μουσική έχουν μια ευρύτητα. Και νομίζω πολλοί άνθρωποι θα ενδιαφερθούν να ακούσουν τη συνέχεια όλων αυτών των ιστοριών στα σεμινάρια στη Διωτήμα. Θα ακούσουμε τα απαραίτητα των Και Μισή και επιστρέφουμε με ένα άλλο τραγούδι, το «Είμαι μια τσαχπίνα». Εδώ σε μια νεότερη πάλι live εκδοχή με την Χαρά Κεφαλά, και θα μιλήσουμε για το τραγούδι αυτό και τι αφηγείται σε λίγο μαζί με την κυρία Μαρία Λούκα, που έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ πάντα έτσι τι θέλω τη ζωή. Να γλεντώ όλη τη νύχτα ως το πρωί. Με καλό κρασάκι θέλω να μεθύσω. Κι όποιον με γουστάρει να τον εφήσω. Α, παιδί να βιάρα. Είναι μια τσαχπίνα με κνιδιάρα. Να μεθύσω με αλόγλυκα φυλάκια που θα παίρνω από δυο κόκκινα χυλάκια. Πώς μ' αρέσει ο άντρας με γερό κορμί, ολονιάτα που να κρύβουν με σορμί. Να φυλά γλυκά σφιχτά να μ' αγκαλιάζει. Τον βουτάω κι όποιος να είναι δεν με νοιάζει.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τραγούδι. Καταρχάς να πούμε ότι το έχει τραγουδήσει, εννοείται, στη δεκαετία του 1934 η Ρόζα Εσκενάζη. Εδώ το ακούσαμε από τη Χαρά Κεφαλά. Είμαι μια τσαχπίνα, όπου εδώ η πρωταγωνίστριά μας, ναι μεν τώρα καθορίζεται σχέση με τον άντρα γιατί τον γουστάρει, αλλά λέει τι γουστάρει, λέει τα γούστα της.
Ακριβώς.
Συγγνώμη, να πω ότι ακούτε και τη Μαρία Λούκα, συνάδελφο δημοσιογράφο και σεναριογράφο. Μας μιλήσει για τα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεις, η οποία είναι η με πολύ μεγάλη χαρά καλεσμένη μας σήμερα. Μαρία.
Ακριβώς. Εκφράζει την επιθυμία της. Και γενικά το ειδονιστικό κομμάτι είναι κυρίαρχο στις γυναίκες τότε, στις γυναίκες του ρεμπέτικου, στις γυναίκες για τις οποίες μιλάμε. Και έχει σημασία αυτό, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα των γυναικών, όχι μόνο στα πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, δηλαδή στην ασφάλεια, στη ζωή κτλ., αλλά και στη γιορτή και στον έρωτα, στην σεξουαλικότητα, στην απόλαυση, στην ειδονή. Αυτό εκφράζει το τραγούδι και εκφράζει βέβαια και την περιφρόνηση στις κοινωνικές καταπιέσεις.
Ναι.
Δηλαδή, δεν με νοιάζει εμένα ο κόσμος τι θα πει.
Ναι, μεγάλη υπόθεση έτσι. Δηλαδή και εμείς έχουμε μεγαλώσει με ένα τι θα πει ο κόσμος. Οριακά. Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω όσοι έχουν μεγαλώσει στα 80's, ακόμα και στα 80's, δεν ξέρω για την Αθήνα βέβαια, υπήρχε πολύ έντονα αυτό. Εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που λένε οι γονείς στα παιδιά τους, ακόμα και σήμερα σε νέα παιδιά, τι θα πει ο κόσμος.
Πιστεύω ότι σε μικρά συντηρητικά επαρχιακά περιβάλλοντα αυτό μάλλον ισχύει ακόμα.
Μακάρι, αλλά... Μαρία, να είναι μόνο σε περιφερειακά.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν
μπορεί,
είναι.
Μπορεί. Οι μητέρες μας πάντως και οι γιαγιάδες μας μεγάλωσαν με αυτό.
Εντελώς.
Με αυτό ως κανόνα, ως λογοκριτική μηχανή. Το τι θα πει ο κόσμος και τι θα πει η γειτονιά.
Ναι, ναι, εντελώς. Νομίζω ότι από τη δική μου γενιά, δηλαδή παιδιά γεννημένα εκεί κοντά στα 80s, άρχισε να, λίγο πριν, λίγο μετά, να αλλάζει κάπως αυτό το πράγμα. Θέλω να πω εδώ με ευκαιρία, με την ευκαιρία, μας έλεγε πριν η Μαρία για την κλασική μουσική και το ότι είναι εντελώς εξαφανισμένες οι γυναίκες. Μιλάμε τώρα για 17ο, 18ο αιώνα, έτσι. Γυναίκες με ταλέντο, γυναίκες με δυνατότητες, οι οποίες απλώς ήταν αναπαραγωγικές μηχανές της ανατά της παντρευτικής και έμεναν πίσω. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλούς τομείς επί πολλούς αιώνες, ασφαλώς. Ένας από αυτούς τους τομείς που επικεντρωθήκαμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο είναι και ο τομέας της επιστήμης. Και έτσι φτιάξαμε μαζί με την Μικαέλα Θεοφίλου μια σειρά από podcast, τα οποία ακούτε αποκλειστικά στο Ερτέκο. Ερτέκο είναι η καινούργια μας πλατφόρμα, είναι ένα ραδιοφωνικό Netflix. Μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί μέσα. Και έχουμε τώρα μια σειρά από 9 περιπτώσεις γυναικών που αδικήθηκαν εντός εισαγωγικών από την ιστορία ή από την ομορφιά τους, γιατί δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να είναι και έξυπνες και όμορφες και ιδιοφυείς. Και έχουμε ξεχωρίσει 9 γυναίκες οι οποίες είχαν τεράστια παρουσία και συμβολή στην επιστήμη, αλλά τους έκλεψαν τη δουλειά, αποσιώπησαν την παρουσία τους κτλ. Να σου πω μια περίπτωση. Είναι η Άλις Αυγούστα Μπολ, ένα κορίτσι μαύρο που στα 24 μόλις χρόνια της ζωής της, πέθανε πάρα πολύ μικρή, βρήκε την πιο αποτελεσματική τότε θεραπεία για τη λέπρα αρχές 20ου αιώνα, την νόσου του Χάνσεν, έτσι, με μία μέθοδο ενέσιμης θεραπείας που πλέον λέγεται μέθοδος Μπολ. Όμως για 70 χρόνια είχε το όνομα του άντρα που έκλεψε τη δουλειά της.
Θα σου πω, αυτό με πετυχαίνει σε μια στιγμή που με ενδιαφέρει και έχω ασχοληθεί.
Να ακούσει τα podcast.
Μόλις ολοκλήρωσα και εγώ ένα σενάριο για λογαριασμό της εταιρείας ογκολόγων-παθολόγων.
Για πες γι' αυτό.
Για ένα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να ετοιμάσουμε, το οποίο είναι βασισμένο στην ιστορία της Rosalind Franklin, η οποία βέβαια είναι μια γυναίκα που αδικήθηκε πάρα πολύ, γιατί ήταν καθοριστική η συμβολή της στην αποκωδικοποίηση του DNA, αλλά το Νόμπελ το πήρανε τρεις άνδρες.
Βέβαια. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση, όπως και η Κάθριν Τζόνσον, η ίδια έλεγε τον εαυτό της «Εγώ είμαι κομπιούτερ με φούστα», η οποία ήταν μαθηματικός, πρωτοπόρος της αεροναυπηγικής στην NASA, μαύρη και αυτή, Αφροαμερικανίδα, όπως λέμε με το πολιτικό ορθό όρο, αλλά πια και στην Αμερική χρησιμοποιούν τον όρο μαύρος, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό για το λέω για να το γνωρίζουν αυτοί που μας ακούνε, η ίδια η κοινότητα χρησιμοποιεί τον όρο μαύρος. Η οποία το 1969 ήταν μέλος της ομάδας που έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στην σελήνη με το Απόλλο 11, και όταν στο Απόλλο 13 θυμάσαι την ιστορία που δεν μπορούσε να γυρίσει. Εκείνη ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε ένα σύστημα προσανατολισμού που τους έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν ενώ θα καίγονταν ζωντανοί μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα, τέλος πάντων. Και βέβαια εκτός από την Κάθριν Τζόνσον θα ακούσετε την ιστορία της Άντα Λάβλεϊς. Η Άντα Λάβλεϊς είναι η κόρη του Λόρδου Βίρονα. Μαθηματικός, 1815-1830-40 κτλ. Ο μπαμπάς της, ο Λόρδος Βίρονας, γούσταρε καθόλου που απέκτησε κορίτσι. Ήθελε αγόρι. Και ίσως αυτός να ήταν και ένας από τους λόγους που την άφησε την κόρη του. Και είχε την, γιατί ασχολείται με τα φιλελληνικά, τους πολέμους κτλ. Και η μαμά της είχε την κηδεμονία, κάτι που ήταν πολύ σπάνιο όταν πήραν διαζύγιο ο Βίρονας. Μιλάμε για αρχές 19ου αιώνα. Και η Άντα Λάβλεϊς, πήρε το όνομα Λάβλεϊς από το σύζυγό της, το μετέπειτα σύζυγό της, είναι η γυναίκα η οποία έδωσε μαθηματική υπόσταση σε αυτό που 100 χρόνια αργότερα ο Άλαν Τούρινγκ έκανε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Δεν την ήξερα αυτή την ιστορία.
Ωραία ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Και να σου πω και άλλη μία.
Άντε,
μια τελευταία. Η Χέντι Λαμάρ, θυμάστε την ταινία The Samson και Δαλιδά, Βίκτορ Ματσούρ, Χέντι Λαμάρ, μια θεά, πανέμορφη. Η Χέντι Λαμάρ ήταν μια Αυστριακή, έτσι, η οποία όταν ήταν μικρή, 18-19 χρονών, είχε γυρίσει μια ταινία τσέχικης παραγωγής που λεγόταν Έκσταση και έχει το πρώτο γυμνό γυναικείο στήθος και στην ταινία αυτή προσποιείται οργασμό. Μιλάμε για διανόητα πράγματα αυτά, έτσι. Η Χέντι Λαμάρ λοιπόν είναι η επιστήμονας η οποία εφήβρε μία μέθοδο που δεν ξέρω ακριβώς να την πω, χάρη στην οποία σήμερα έχουμε το Wi-Fi και το Bluetooth.
Okay, πολύ σημαντικό.
Έτσι.
Πολύ
και σημαντικό. Έλεγαν ότι δεν μπορεί να είναι τόσο όμορφη και τόσο ιδιοφυής και ότι φταίει που ο πρώτος της σύζυγος ήταν φίλος των Ναζί. Άκου τώρα. Βέβαια έχει αναγνωριστεί τελείως. Όλα αυτά τα podcast μπορείτε να τα ακούσετε στο Ερτέκο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, Μαρία. Θέλω να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο λέγεται «Γίνομαι άνδρας», με τη Ρόζα Εσκενάζη. Πολύ ντριγκαδόρικος τίτλος.
Αυτό το τραγούδι του Τούντα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 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 πάλι, εικάζεται ότι αναφέρεται σε μια λεσβία γυναίκα της εποχής. Και έχει ενδιαφέρον στο ότι υπάρχει και μία ομοφιλοφιλική και μία queer πλευρά του ρεμπέτικου, η οποία είναι ακόμα πιο ανεξερεύνητη από ότι η έμφυλη πλευρά του ρεμπέτικου. Να σου πω ότι σε αυτό έχει κάνει και μια σημαντική εργασία ο Μίκαλ Αλεξανδράτος. Υπάρχει ένα βιβλίο, το Queer Rebetica. Δεν έχει μεταφραστεί, νομίζω, ακόμα στα ελληνικά, αλλά εκεί εντοπίζει διάφορες ιστορίες και δίνει και μια εξήγηση. Γιατί λοιπόν, ενώ τότε, όπως κάπως λέμε κι εμείς, υπήρχε ένα πνεύμα ελευθεριότητας μέσα στην κοινότητα του ρεμπέτικου, που αυτό περιλάμβανε και τις έμφυλες ταυτότητες και τη σεξουαλικότητα, γιατί σήμερα δεν μιλάμε πολύ για αυτές τις πτυχές του ρεμπέτικου και εικάζει ότι αυτό οφείλεται στο ότι τότε το ρεμπέτικο ήταν κάτι εξωστρακισμένο
ούτως ή άλλως από την κοινωνία,
mainstream κοινωνική και πολιτική σκηνή. Τώρα που αναγνωρίζεται λίγο η πολιτισμική του κληρονομιά και ανασύρεται και γίνεται κομμάτι του εθνικού κορμού, ας πούμε, της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, λιένονται οι γραμμές του για να μπορέσει να χωρέσει καλύτερα. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνει ο συγκεκριμένος ερευνητής, που μου φαίνεται αρκετά εύστοχη προσωπικά.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που λες και έχει τον τίτλο «Γίνομαι άνδρας». Στον τεκέ, όταν θα πάω, όλους τους στραβοκοιτάω. Και μου λένε «Καλό σταδέρφη, τράβα μια να κάνει κέφι».
Γεια σας, αγοροκόριτσο μου, γεια σας.
Αυτό το τραγούδι «Γίνομαι άνδρας» το ακούσαμε με τη Ρόζα Εσκενάζη. Το έχει πει όμως και η Ρίτα Αμπατζή. Δύο γυναίκες με πολύ διαφορετική προέλευση και διαφορετικές ζωές.
Ακριβώς. Η Ρόζα έχει μία ζωή ανατρεπτική, μυθιστορηματική, σχεδόν από την πρώτη της νεότητα. Εβραία, σεφαραδίτισσα, παντρεύτηκε τον άντρα.
Παρότι Εσκενάζη, έτσι.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα περίεργο, ναι.
Παντρεύτηκε τον άντρα που ήθελε, όταν αυτός πέθανε άφησε το παιδί της ένα οικοτροφείο, ήρθε στην Αθήνα γιατί ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι, να κάνει καριέρα. Έκανε καριέρα και κατάφερε να πετύχει και μία πρώτη επαγγελματική κατοχύρωση, δηλαδή υπέγραψε συμβόλαιο με την Κολούμπια, αξιώνοντας το 5% από τις πωλήσεις των δίσκων της, και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που καταφέρνει και παίρνει αμοιβή από δισκογραφική εταιρεία.
Πόσα άκουγε βέβαια εκείνη την εποχή που άφησε, εγκατέλειψε εντός εισαγωγικών το παιδί της.
Είμαι σίγουρη αυτό. Ακόμα και σήμερα οι γυναίκες, αν θεωρηθεί ότι είναι αμελείς και όχι ιδανικές μητέρες όπως τις φαντασιώνεται η κοινωνία, ακούνε πάρα πολλά και δέχονται ένα διαρκέ shaming. Mm-hmm. Η Ρόζα επίσης στην περίοδο της κατοχής βοήθησε πάρα πολλές εβραϊκές οικογένειες να διασωθούν, και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και στο τέλος της ζωής της είχε μία σχέση με έναν σύντροφο 30 χρόνια νεότερό της, και είναι μία διαφορά ηλικίας που ακόμα και μέχρι σήμερα μπορούμε να διανοηθούμε μόνο με αντίστροφους ρόλους.
Ο άντρας να είναι ο μεγαλύτερος και η γυναίκα μικρότερη. Ενώ η Ρίτα Αμπατζή, που επίσης έχει πει το ίδιο τραγούδι.
Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, η Ρίτα ήταν μια γυναίκα που κακοποιούνταν από τον πρώτο της σύζυγο. Αυτό μπορούμε να το δούμε στο βιβλίο της Αγγέλλας Παπάζογλου. Τα χαΐρια μας εδώ. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο αυτό γενικά. Και ο δεύτερος σύζυγός της, που ήταν ένας χωροφύλακας, της απαγόρευσε να τραγουδάει. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε και δύο διαφορετικές λειτουργίες που είχε το ρεμπέτικο για γυναίκες. Δηλαδή, για κάποιες γυναίκες, όπως ήταν η Ρόζα, η Μαρή Κανίνου, η Σωτηρία Μπέλου, ήταν όντως ένας χώρος που κατάφεραν να μπουν μέσα με την παρουσία τους, να ανοίξουν δρόμο και να έχουν μια συνολική ρήξη με καταστατικούς κανόνες και να ζήσουν ελεύθερα. Ενώ για κάποιες άλλες γυναίκες, όπως η Ρίτα Αμπατζή, ήταν μια ρογμή σε μια κανονικότητα καταπίεσης. Δηλαδή, γυναίκες οι οποίες γενικότερα υφίστανται τότε βία, καταπίεση, περιορισμούς, που κατάφερναν στο χώρο του ρεμπέτικου να βρουν κάποιες ανάσες ελευθερίας. Αλλά δεν κατόρθωσε να γίνει για αυτές ένα εργαλείο μιας συνολικότερης απελευθέρωσης.
Συστηματικής απελευθέρωσης.
Ίσως και γιατί, ναι, δεν αρκεί μόνο το ρεμπέτικο. Χρειάζονται και άλλοι. Και άλλες προϋποθέσεις για να μπορέσει μια γυναίκα να υπερβεί όλα αυτά τα εμπόδια και όλες αυτές τις δυσκολίες.
Φαντάζομαι.
Αλλά και αυτό έχει μια αξία, το να μπορείς σε μια δυστοπία να βρίσκεις ένα χώρο που εκφράζεσαι, που έχεις παρουσία, έχεις σεβασμό, έχεις εκτίμηση.
Ναι. Καλά, μην ξεχνάμε, Μαρία, βέβαια, ότι ο χώρος μέσα στον οποίο κινούνταν αυτές οι γυναίκες ήταν εντελώς περιθωριοποιημένος. Συγγνώμη. Περιθωριοποιημένος. Δηλαδή, μέχρι την εισήγηση του Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο, το ρεμπέτικο ήταν κάτι το αλητεία, ναρκωτικά, άντρες, γυναίκες ελευθερίων ηθών. Δηλαδή, η υπόλοιπη κοινωνία που δεν ήταν στο συνάφι, τις γυναίκες αυτές που εμείς σήμερα τις αποδίδουμε τα εύσημα για τον τρόπο που ζούσαν, πιθανώς να τις θεωρούσε γυναίκες ελευθερίων ηθών.
Σίγουρα, όχι πιθανό, σίγουρα. Δηλαδή,
είναι βέβαιο αυτό, έχει καταγραφεί.
Όλη η κοινότητα του ρεμπέτικου κουβαλούσε το στίγμα του περιθωρίου, του αποκλεισμού, του μυαρού, του αμαρτωλού, πολλό δε μάλλον οι γυναίκες.
Ναι. Πάντως, για το θέμα της ειδονής, της καλοπέρασης, της ερωτικής της γυναίκας, της καλής της σχέσης με το σώμα και όλα τα σχετικά, δεν χρειάζεται να πάμε στη μουσική για να δούμε πόσο ετεροβαρές είναι το σύστημα σε σχέση με τους άντρες και τις γυναίκες. Αρκεί, διάβαζα τώρα με αφορμή την προετοιμασία μου για αυτή τη μέρα, διάβαζα ότι ενώ έχουν γίνει 1238 μελέτες για το ανδρικό μόριο, για το πέος, σε σχέση με την ειδονή που παρέχει αυτό στον κάτοχό του, υπάρχει μία για το αντίστοιχο για τις γυναίκες, για το ιδίο των γυναικών και την ειδονή που μπορούν να αντιλήσουν στον έρωτα από αυτό. Συγκλονιστικό δεν είναι?
Υπάρχει αναμφισβήτητα gender gap στην έρευνα που αφορά είτε ζητήματα ευεξίας, είτε ζητήματα υγείας, είτε ζητήματα
απόλαυσης.
Σώματος, απόλαυση κτλ. Υπάρχει τεράστιο. Δηλαδή, αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και στο σκληρό πυρήνα της ιατρικής.
Βέβαια.
Γι' αυτό και εικάζεται ότι αρκετά, κάτι που δεν συμβαίνει πλέον γιατί έχουν μπει λίγο πιο αυστηροί κανόνες, αλλά αυτό που κάνανε παλιότερα ήταν το εξής. Θέλανε να δοκιμάσουν μια θεραπεία ή ένα φάρμακο. Το δοκίμαζαν πάνω με προδιαγραφές αντρικού σώματος, αντρικού οργανισμού, με άντρες εθελοντές να συμμετέχουν στις έρευνες. Οπότε αυτές οι θεραπείες και αυτά τα φάρμακα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν εξίσου στις γυναίκες, στις υλικότητες.
Ναι. Αυτό αλλάζει πάντως, είναι η αλήθεια. Τώρα πια
έχουν
είναι δημογραφικά.
Πιο αυστηροί κανόνες.
Οι κανόνες δημογραφικοί είναι πολύ πιο χαρακτηριστικοί. Πόσο μάλλον μιας και μιλούμε για την σεξουαλική απελευθέρωση, για μια ιστορία με δύο χείρες.
Α, ναι.
Θες να μας πεις αυτή την ιστορία, γιατί εδώ είναι ένα τραγούδι των Μακρύ και Καρύπη, με δύο χείρες, μια χείρα από την Κοκκινιά και μια Σμυρνιά Τσαχπίνα.
Ναι, λοιπόν, τι δύο γυναίκες που αρχικά διεκδικούν τον ίδιο άντρα, είναι ερωτευμένες με τον ίδιο άντρα, και ενώ αρχικά η σχέση τους περιγράφεται συγκρουσιακή, μετά το υπερβαίνουν αυτό και αποφασίζουν να ζήσουν και να χαρούν τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα και οι τρεις μαζί. Σημαντικό κιόλας, γιατί πολλές φορές στην πατριαρχία υποδαβλίζονται και μεταξύ των γυναικών ανταγωνισμοί και τοξικότητες και θεωρούμε την άλλη γυναίκα αντίζηλό μας ή ανταγωνίστρια και ποτέ οι ευθύνες δεν πέφτουν στους άντρες.
Βέβαια, εννοείται. Αυτή φταίει. Αυτή κλείνει τα σπίτια, εννοείται. Οι γυναίκες φίλες δεν γίνονται και τα σχετικά.
Ναι, και εδώ πέρα βλέπουμε ένα άλλο πείραμα λοιπόν. Ένα άλλο πείραμα που καταφέρνουν αυτές οι γυναίκες να υπερβούν αυτή τη σύγκρουση και να ζήσουν κάπως αλλιώς.
Για να ακούσουμε την ιστορία.
Thank you.
μια χείρα από την Κοκκινιά και μια άλλη από την Σμύρνη. Είχαν την έρηδά τους για ένα αγόρι, για έναν άντρα και τελικά αποφάσισαν να ζήσουν όλοι μαζί. Μαρία, πιστεύεις ότι ο φεμινισμός είναι επικαιρός?
Σίγουρα.
Γιατί?
Αναμφισβήτητα.
Γιατί?
Γιατί νομίζω ότι το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και στις ζωές μας. Δηλαδή είναι τα νούμερα, γυναικοκτονίες, εμφυλιβίας, καθημερινός, σεξισμός, βιασμοί, όλα αυτά, η ανισότητα, τις αμοιβές, συνεργασία παντού. Και είναι και όλο αυτό το πράγμα που νομίζω ότι κάθε μία από εμάς κουβαλάει ως μνήμη από την οικογένειά της, κουβαλάει ως καθημερινότητα, πώς τις φέρονται στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, την ασφάλεια που δεν νιώθει αν πρέπει να γυρίσει μόνη της το βράδυ στο σπίτι.
Πιστεύεις ότι αυτά οι άντρες θα καταλαβαίνουν? Δεν μιλάνε για τους
είναι
πολύ...
πρόβλημά τους άμα δεν τα καταλαβαίνουν, γιατί είναι απεριόριστη πλέον η πρόσβαση στη γνώση και στην εμπειρία. Δηλαδή το να το ισχυριζόταν κάποιος που έμενε σε ένα απομονωμένο χωριό πριν από 100 χρόνια, άντε να το ακούσω. Αλλά το να το ισχυριστεί ένας άντρας σήμερα που με ένα κουμπί μπορείς να έχεις πρόσβαση σε οποιαδήποτε γνώση και πληροφορία θες και που... είναι πλέον όλα πολύ ορατά και τα συζητάμε επιτέλους. Όχι, το ακούω μόνο σαν μια δικαιολογία, σαν μια υπεκφυγή, σαν μια άρνηση να δει το πόσο βλαβερή είναι η τοξική αρνοπότητα και η έμφυλη βία.
Και κυρίως και για τους γιους των ανδρών αυτών, έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, Μαρία Λούκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που γράφεις, σε παρακολουθώ. Να παρακολουθείτε και εσείς την Μαρία Λούκα, τις παρεμβάσεις της που κάνει για αυτά τα θέματα. Χρησιμοποιεί τη σωστή ορολογία, χωρίς υπερβολές. Έχω λόγο που το λέω αυτό, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και μπαίνεις έτσι στην κατανόηση των καταστάσεων δια της κατανόησης των λέξεων. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσύ και όλες και όλοι εδώ πέρα. Για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έρχεται η Βάνα Δαφέρμου για την επόμενη ώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε κατευθείαν στην ώρα και στη Βάνα Δαφέρμου.